Hezké sobotní dopoledne vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Barbora Tachecí. Jméno mého hosta se letos objevilo v nečekaných souvislostech, totiž v souvislostech s Leninem. Jeho dvoumetrový monument, odlitý v roce 57, nechala nainstalovat letos v červnu v Gelsenkirchenu krajně levicová marxisticko-leninská strana Německa. A autor návrhu ani jeho potomek nechtěli a nechtějí, aby tahle socha vůbec někde stála. Ten potomek, to je syn, architekt, historik architektury a vysokoškolský pedagog Zdeněk Lukeš, který je se mnou v našem přenosovém voze. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
A ještě jednou hezkou sobotu přeji při poslechu Osobnosti Plus.
Osobnost Plus.
Váš tatínek, akademický sochař Vladimír Kín, je autorem návrhu na tu sochu, o které jsem mluvila v úvodu. Jak k tomu došlo, že váš tatínek navrhoval Lenina?
No, došlo k tomu tak, že on, když přišel po válce do Prahy na Akademii výtvarných umění, předtím studoval ve Zlíně na té známé škole umění u Bati a pak chtěl pokračovat v Praze u profesora Makovského, ten z politických důvodů se tím profesorem tehdy ještě nestal. Tak on studoval u jiného významného českého sochaře, profesora Pokorného, který byl představitelem takových těch realistických pomníků. Samozřejmě za první republiky dělal Masaryky a podobně. No a potom začal dělat všelijaké ty Gottwaldy, Staliny, Leniny a podobně. A všichni studenti to samozřejmě museli dělat taky. To jinak tenkrát ani nešlo. Takže táta udělal jakéhosi Gottwalda, jakéhosi Lenina a dál potom, to bylo vlastně jako školní práce a dál o tom už ztratil přehled. No a potom se najednou dozvěděl až někdy v koncem 50. let, že tajně z těch jeho školních prací dělají v nějaké fabrice ve plzeňské Škodovce, že dělají železné odlitky. Už toho vyděsilo, protože sochy se mají odlívat do bronzu a ne do železa. A pak se dozvěděl, že to tak jako různě distribuujou po různých dalších továrnách a podobně, tak on tenkrát protestoval a setkal se tedy se značným odporem, protože ty papaláši to vždycky někomu slíbili, ten odlitek. A teď najednou autor jim říká, že si to nepřeje. No a tohle to se vleklo až někdy do 70. let, kdy to zase někde vytáhli a mělo to stát někde v Budějovicích. Když se to táta dozvěděl, tak protestoval a získal podporu svých kolegů, kteří taky říkali, že bez souhlasu autora tu sochu nelze nikde umístit. No a jednak si táta myslel, že taková socha není dobrá, jako že prostě to dělal jako začínající sochař, ale především si myslel, že v téhle době by se takové sochy už stavět neměly. On sám vystoupil na protest z KSČ po okupaci v roce 68. Takže přitom, kdyby byl s tím souhlasil tehdy, tak by získal velmi slušné peníze.
Právě jsem chtěla říct, že to byste mohli být v balíku takzvaně.
Takzvaně, no, ale táta radši nechtěl být v balíku a radši dělal sochy spíš různé fontány, abstraktní sochy do architektury, ale prostě s tímhletím nechtěl mít nic společného.
Jenom řekněte, když tatínek tehdy v těch 50. letech samozřejmě se mu nelíbilo, že někdo jiný odléval ve Škodovce ty jeho sochy bez vyřešení autorských práv, jakkoliv. Ale to nebyla doba, kdyby byla vůbec sebemenší snaha se dovolat. Zkoušel to?
No, on už to tenkrát zkoušel, ale říkal, že to bylo jako téměř beznadějné, navíc oni na něj vytáhli to, že to je vlastně školní práce.
Jasně.
Že je majetkem školy. Škola asi s těma sochama prostě kšeftovala, že jo? Bez vědomí těch chudáků, kteří je tam kdysi uplácali. No tak to je taková nešťastná věc a bylo by se na to dávno asi zapomnělo, nebýt toho, že se objevila ta zpráva, že tuhle tu jednu sochu, ten odlitek, že nějakým způsobem zakoupila tady ta marxleninská strana.
Německá,
že jo? A potom se na mě obrátila televize ARD a chtěli nějaký rozhovor se mnou. Co já tomu říkám, a já jsem říkal, že jsem tím tedy zcela zaskočen a táta už je dávno po smrti, ale vím, že by si nepřál nic takového a že já si to jako jeho potomek a jako držitel autorských práv taky nepřeju.
No, mimochodem, to město si to taky nepřeje.
Ano, město taky mě napsalo a napsalo, že dělali všechno pro to, aby se to nepostavilo, ale nakonec rezignovali, protože ono to stojí na soukromém pozemku, který vlastní tahle ta strana, jo, a těm nemůže nikdo, ani u nás by to nešlo přikázat, co si tam postaví nebo nepostaví.
Ale vy jste ještě, tuším, v červnu letošního roku věřil, že s pomocí právníků se vám podaří tu sochu z toho místa odstranit. Už jste to vzal?
No, nevypadá to moc dobře, jo, protože oni samozřejmě na to reagují tak, že tu sochu řádně koupili v aukci, že jo, a prostě, že si s ní tím pádem můžou dělat, co chtějí, je to právní oříšek. Tak nechci to úplně vzdávat, ale nevypadá to moc nadějně.
Historik architektury a vysokoškolský pedagog Zdeněk Lukeš je se mnou v přenosovém voze pro sobotní osobnost plus. Mimochodem, teď mě napadlo v souvislosti s touhle sochou, co říkáte takovému tomu hnutí anglosaskému nejvíc teď, nabourání nejrůznějších soch z období, které se jim prostě nezdá v tuto chvíli.
To je velmi, velmi složité všechno. Že? My to známe moc dobře, protože u nás neustále bourání a naopak znovu vztyčování soch má už velkou tradici. Vždycky, když jsem mluvil s kolegy ze západní Evropy, tak oni se smáli a říkali, proč to pořád děláte, u nás stojí sochy, byť i záporných postav, a nikoho nenapadne je odstranit, hlavně se hledí na to, jestli to je kvalitní umělecké dílo nebo není, a dělat dneska soudy nad tím, jestli nějaký římský císař byl nebo nebyl pozitivní nebo negativní postava dějin a tak dále. No ale vidíte, že už to tam proniklo taky, jo, a člověk skutečně někdy se musí divit, že úplně stranou jdou třeba tyhle ty umělecké aspekty a že se skutečně posuzuje s takovým navíc časovým odstupem, jestli generál Lee byl vlastně pozitivní nebo negativní a tak dále. A když byste to vzala doslova, tak z dnešního pohledu samozřejmě řada těch pro nás jako úžasných lidí, jako byl třeba Churchill, že jo, a další, ale třeba i Karel IV. A tak dále, tak samozřejmě měla, ale říkám z dnešního pohledu, nějaký vroubek, že jo, Karel IV. Zase likvidoval židy, že jo, prostě, nebo podporoval jejich vyhánění a tak dále, že jo, čili z tohohle pohledu by asi neobstal v dějinách vůbec nikdo.
No a co v takovém případě podle vás by pro sochařství vlastně mělo být nějakou message, nějakým shrnutím toho, co se děje, nějaké doporučení?
No já myslím, že ta nejlepší cesta je ta, jako nakonec zvolil můj táta, že jo, že se rozhodl, že nebude dělat žádné politické pomníky a že místo toho bude dělat sochy do architektury, a myslím, že udělá spousta pěkných, různé fontány a podobně. Smutné na tom je třeba, že řada těch věcí dneska je zničených. Jo, on třeba dělal krásnou bronzovou fontánu na sídliště v Kobylisích, kterou prostě rozkladli někdy v 90. letech, že jo? Takže mě teď třeba potěšilo, že se tam ozvali nějací lidé, kteří tam kdysi vyrůstali a dneska třeba jsou úspěšní podnikatelé a říkali, že mají k tomu nějaký citový vztah, že si vzpomínají, jak si tam hráli jako děti, a říkali mi, že by rádi to obnovili, jestli nemám nějaký předlohy, mám krásný model toho, že jo, a tak. Takže se možná podaří třeba něco z toho ještě obnovit, zachránit.
Říká Zdeněk Lukeš, máte pocit, že to, co prožíváme teď v tom běžném životě, tu pandemii virovou, že se podepíše výrazně na architektuře?
Já nevím, že jo, tak jednak jsme v tom, ale nevíme, kdy to skončí. Skončit to může za měsíc, třeba se ten virus nějakým způsobem ztratí teda ty svoje negativní vlastnosti.
No
nebo,
to asi
nebo,
ne, no.
No, to můžeme doufat, že jo.
No ale obecně,
takže samozřejmě to brzdí nějaký rozvoj, že jo. Takže už teď můžeme občas vidět titulky, nějaká stavba dlouho připravovaná, zase se odkládá, zase ještě o rok a tak dále. Takže v tomto směru určitě to nic neurychlí, spíš naopak.
Ale já jsem měla na mysli spíš, jestli přímo způsoby řešení interiéru, staveb, bytů, ano, veřejných prostor, ano, tak jestli projdou pohledy na tuhle vnitřní architekturu nějakou zásadní revizí v návaznosti?
Projdou a už procházejí. Jo? Protože teď vidíme, že vlastně se ukazuje, že to, co mimochodem u nás většina lidí nenáviděla, to jsou ty takzvané baťovské nebo americké ofisy, že jo, ty velkoprostorové kanceláře.
Open spacey,
že jo, takže to je věc, která z tohoto hlediska třeba není úplně vhodná, takže už teď cílí hlasy, že zaprvé se dá taky pracovat i doma. To má zase ale svoje negativa, to je potřeba říct, že jo, jednak musíte nést náklady té domácí práce a jednak to přináší další komplikace. Já bych třeba pracoval jenom doma, tak se zblázním, že občas neustále je člověk rozptylován. Ale rozhodně to je teda důvod, no, ale proč...
To by mohl být další dopad do architektury bytů. Prostě oddělené pracovny, ano, připravené na tuhle situaci.
Ano, ale
situaci.
Ještě než k tomu dojdu, tak u těch kanceláří, že jo, tak je zjevné, že se ukazuje, že část práce se dá dělat doma a část třeba se můžou se ty lidi střídat, nepotřebují tak velké prostory, tudíž se dá ušetřit, ta firma může ušetřit obrovské finanční prostředky. Jo, čili určitě to promluví do toho, jak se budou navrhovat ty další kancelářské provozy a možná to bude konec těch open spaceů. Co se týče bytu, tak přesně tak, ano, najednou lidi budou potřebovat víc mít doma nějaké zázemí, nějaké soukromí, nějaký oddělený prostor, kde nebude nikdo rušit a kde budou moct pracovat a i nějaké třeba technické vybavení, které doteďka nepotřebovali.
Pokud jde o ty veřejné prostory, máte pocit, že by mohlo dojít úplně i ke změně architektury těch vnitřních prostor veřejných budov ve smyslu jakýsi návrat k totální čistotě, askezi, prostě žádné tmavé kouty, všechno prosvětlené, čisté.
Určitě to posiluje tady tenhle ten trend, který ale myslím tady je i tak, jo, protože ta naše architektura, teď mluvím o té kvalitní samozřejmě, která pochopitelně představuje jenom nějaký zlomek té produkce, ale to, co považujeme za kvalitní architekturu, tak hodně to vychází z takzvaného minimalismu. To znamená, to jsou takové ty asketické prostory. Když se podíváte i dneska do kterýchkoliv novin, kde jsou takové ty koutky, jak lidi bydlí a podobně, tak většinou se tam ukazují takové ty luxusní interiéry s obrovskými skleněnými stěnami, s minimalistickým vybavením, s obrovskou televizí samozřejmě a sedací soupravou, ale jinak z toho vymizely knihovny, vymizely obrázky, plakáty a tak dále, že jo, ty prostory jsou takové čím dál neosobnější, no ale z hlediska hygienického samozřejmě ta jejich údržba je daleko lepší, navíc máme různé mechanismy, které už dneska automaticky vám třeba uklízejí byt a podobně.
Jasně, ale zároveň pro člověka, který vnímá umění kolem sebe, tak by to mohl být vlastně odklon od takového, vy jste to zmínil, ty obrazy, sošky, ano. Prostě všechno tohle, co třeba jsme byli zvyklí, že tvořilo součást našich obydlí.
No tak ono to bude tak, že vždycky se objeví lidi, kteří jaksi se tomu zbouří. Jo, teď to už známe z těch science fiction, že jo, kde někdo se právě uteče z téhleté úžasné civilizace a bydlí někde v lese, v nějaký chaloupce zcela romantickým způsobem, ale možná taky ohrožený nejrůznějšími nemocemi a tak dále. A možná ale taky proti nimi odolnější, protože přece jenom v té přírodě spíš můžete získat imunitu, než v nějakém aseptickém prostředí.
Mimochodem, když jsme mluvili o vlivu nemocí, nakažlivých nemocí na architekturu viru SARS-CoV-2, tak známe z historie případy výskytu nakažlivých nemocí, které by výrazně ovlivnily architekturu?
No tak... Já jsem o tom takhle nikdy neuvažoval, ale samozřejmě, když nastaly třeba ty obrovské morové nebo cholerové epidemie ve středověku, tak se vylidnila obrovská území, že jo? Čili nějaký vliv to na to mělo, ale oni to byly takové cyklické záležitosti, že jo? Čili po určité době to zase odeznělo. Většinou to následovalo po takových těch velkých válkách a podobně, kdy lidé byli oslabeni. A pak to zase odeznělo a zase se lidé do těch měst začali vracet a začali je spravovat a doplňovat a podobně. Takže to byly takové vlny.
Já jsem četla, že řada věcí právě z modernistické architektury byla vlastně přímým důsledkem strachu z nemoci.
Určitě, ano. Ta vlna přišla především ve druhé polovině 19. století. V jedno z takových center byla vlastně Anglie. Možná už předtím, ještě v době kolem francouzské revoluce, vznikaly takové vlastně modely utopických měst, že jo, kde je nějaká symbioza s přírodou, ale která mají nějaká přesná uspořádání geometrické a podobně. Na těchto principech potom bylo třeba vystaveno město Washington. No a tyhle ty myšlenky osvícenství potom pokračovaly dál. V Anglii bylo velké hnutí Arts and Crafts, jehož vlastně cílem byl právě ten návrat do přírody a nějakým způsobem něco udělat s těmi městy, protože ta britská průmyslová centra, to bylo k životu příšerné. Takže oni se snažili to vyřešit tím, že přišli s takovým tématem zahradních měst. My to v malém máme třeba na Ořechovce nebo na Hanspauce v Praze. To znamená, že se stavěly domečky, často teda řadové, s nějakými zahrádkami a podobně, tak aby si to mohli dovolit třeba i chudší lidé. A v tom hledali jako spásu vlastně té moderní doby. Podařilo se jim to samozřejmě jenom z části, protože to je drahá záležitost.
Zdeněk Lukáš, historik architektury, je se mnou v přenosovém voze pro Osobnost Plus sobotní. Já se teď s vámi vrátím, protože vím, že jste expert na Pražský hrad. Jenom připomenu, že jste tam provázel desítky politiků, ale i významné lidi v showbiznesu, Rolling Stones a jak už jsem řekla...
Bruce Springsteena tak, například, taky Lou Reeda, Michaela Jacksona, Joan Baez a podobně.
Mimochodem, chybí vám to, že teď už soudím, že teď po Pražském hradě už nikoho neprovázíte. Chybí vám to?
Tak já už teď tam dělám trošku něco jiného, než jsem dělal tenkrát na začátku 90. let, ale já bych řekl takhle, rád na to vzpomínám. Byla to úžasná setkání a zdaleka nejenom s těmi umělci, ale s politiky. S politiky to je vůbec trošku těžší, protože někteří byli fajn a někteří zase byli nemoc sympatičtí, ale jezdili tam taky slavní světoví filozofové, třeba Sir Popper, Gombrich a tak dále. Jezdili tam spisovatelé, všechny ty, které jsem četl jako kluk, že jo, a miloval jsem je, beatniky a tak dále, Lawrence Ferlinghetti. To se tam všechno samozřejmě objevovalo, všichni chtěli se sejít s Václavem Havlem, že jo, všichni ho chtěli vidět, v jakém prostředí se pohybuje. A Václav Havel taky přišel s tím, co se jinak, jak mě sám říkal, moc nikde nedělalo, že když on někam přijel na nějakou návštěvu, tak ho někde ubytovali, že jo, a pak třeba s ním bylo nějaké jednání, ale on říkal, oni mě nikdy ale neprovázeli po těch sídlech a tak dále. Mě to vždycky zajímalo, jak vlastně bydlí, jak to tam vypadá, jak to žije. Takže on měl prostě takovou představu, že naopak, když někdo přijede na hrad, tak bychom mu to všechno měli ukázat, pokud to bude mít samozřejmě zájem. Někteří politici řekli, že je to nebaví a že to nechtějí, ale někteří naopak absolvovali potom s námi takový tyhle neoficiální prohlídky.
Řekněme. Ale řekněte, nechybí vám to?
Jak říkám, já na to hrozně rád vzpomínám, že jo, kolikrát se podívám do deníku, protože už některá ta jména, ta setkání už jsem dávno zapomněl. A teď mi to samozřejmě připomene celou řadu různých zajímavých souvislostí a příběhů, které s tím byly spojené. O tom, jak Joan Baezová ve všech těch nádherných sálech, kterými jsme procházeli, tak vždycky zkoušela akustiku a začala tam zpívat. Jo, potom Bruce Springsteen, který byl strašně fajn a úplně normální, bez ochranky, ačkoliv tehdy byl prostě nejslavnější snad zpěvák pro určitou generaci, tak jak třeba mě říkal, a tady prý je nějaký domeček, kde je prodejna výboru dobré vůle Olgy Havlové, tak já bych to hrozně rád viděl, co si tam koupil. Jo? Čili prostě to bylo strašně, strašně fajn.
Vy jste řekl, že teď děláte něco jiného pro hrad.
Ano. Teď dělám vlastně dozor nad rekonstrukcemi určitých staveb v areálu Pražského hradu, protože tam jsem to teď nedávno počítal, teď momentálně tam probíhá 25 rekonstrukcí od menších až po velké. Jsou tam ještě my 4 kolegové a máme to rozdělené. Já se starám hlavně spíš o tu architekturu modernější, například plečník. Když se tam opravujou nějaké věci, tak tam dělám vlastně jakýsi dohled památkový za Pražský hrad.
Jak často se nad těmi architektonickými úpravami jste se vůbec scházel s Milošem Zemanem?
Tak s Milošem Zemanem jsem se nesetkal nikdy osobně, teda, že jo, takže ani nad těmi úpravami a Myslím si, že zase ten Havel tady byl naprosto výjimečný, protože on se vždycky zajímal o architekturu, ostatně měl to v genech, protože jak jeho dědeček, tak tatínek byli vlastně stavitelé a významní, že jo, viz Lucerna nebo Barrandov. A potom měl mezi architekty spousta přátel. Když pak se stal prezidentem, tak si jako svého poradce vlastně pro, mimo jiné tedy pro ten Pražský hrad vybral Mirka Masáka, architekta Sialu od
Hubáčka. No a kdo, Hubáčka, je teď, pardon, kdo je teď na hradě tím, koho zajímá architektura?
No, teď je to trošku jinak, že jo, protože Václav Havel si teda potom i vybral svého hradního architekta, to byl Bořek Šípek, jak známo.
No a má
to znamená, že jakoby navázal na ty tradice, ale ono to nefungovalo tak, jak on si představoval. Já když jsem pak s Bořkem mluvil, tak jsem mu říkal, Bořku, tak teďka budeš dělat ty nějaké koncepce, že jo, jak se ten hrad má rozvíjet, k čemu budou sloužit ty různé prostory, kterých tehdy tam bylo spousta v dezolátním stavu, ještě to jsme postupně pak opravili. A Bořek říkal, tak to mě vůbec nezajímá, tohle já nikdy dělat nebudu, to si dělejte vy, jo, mě vždycky řekněte, co mám jako udělat tady, jaký úkol a já to udělám, jo, ale nebudu se zabývat žádnými koncepcemi nebo
jasně,
něco, takže žádný
jasně,
nový plečník jasně. To nebyl. Takže ono to vlastně takhle jako už v dnešní době fungovat nemůže, jo, ten hrad je příliš velký, málo kdo si uvědomuje, co tam všechno pod ten hrad patří, včetně třeba chodkových sadů a tak dál. A musí se tam neustále opravovat věci a dokonce my už třeba po druhé nebo po třetí opravujeme něco, co jsme už kdysi dělali, ale dneska prostě už jsou vyšší nároky,
jasně,
přísnější normy.
Ale jenom mi řekněte, protože mám pocit, že ve veřejnosti není příliš mnoho informací o tom, co se vlastně s hradem děje. Za Václava Havla se každé kopnutí tak nějak v novinách komentovalo a hovořilo se o tom, ale teď to spíš na veřejnost musí nutně dělat dojem, že se prostě tam nedělá nic.
No, tak to já myslím, že je trošku, mě to někdy i mrzí, jo, protože dělá se tam toho strašně moc, dokonce víc než za Václava Havla, protože za Václava Havla my jsme nikdy neměli dost peněz, jo, z rozpočtu přicházela nějaká částka, kterou vždycky poslanci v rozpočtovém výboru z ODS seškrtali, kdežto dneska přece jenom ta situace už je lepší a především Pražský hrad si na sebe dovede i vydělat dost peněz. Teď je to samozřejmě horší během té
pandemie,
ale jinak na hrad přichází obrovské množství návštěv, utratí tam nějaké peníze za vstupné nebo si tam jdou najíst a tak dále, takže jsou prostředky na ty opravy, jo, a jako nikdy jich není dost samozřejmě, ale říkám, je jich podstatně víc třeba, než bylo v těch 90. letech. Spíš mě někdy mrzí, že ty novináři se moc o to nezajímají. My jim vždycky říkáme, tak pojďte se podívat, my vás tam provedeme. Například se dělá celá severní fronta Pražského hradu, to je velmi senzitivní část, protože tam zůstalo hodně z toho středověku. A to se nedělalo 70 let. 70 let na to nikdo nesáhl. A teď, když se do toho konečně sáhlo, furt se to odkládalo, tak se samozřejmě zjistilo, že celá řada těch konstrukcí je v daleko horším stavu, než jak se zdálo. Čili tohleto všechno, takzvaný ten severní parkán Pražského hradu, tak teďka běží oprava. To je obrovský dílo, který trvá několik let a který taky způsobilo mimo jiné, že je zavřený Dolní Jelení příkop, protože tam probíhá stavba, jezdí tam náklaďáky s materiálem, je tam kotvený lešení a tak dále. Jo, ale myslím, že to ty novináře zrovna moc nezajímá. A takových rekonstrukcí probíhá tak obrovské množství.
Jasně.
No.
Mým hostem dnes, už bohužel je to tady, už musíme skončit. Mým hostem dnes byl historik architektury Zdeněk Lukeš. Já vám moc děkuju, že jste přišel za námi do přenosového vozu kvůli Osobnosti Plus. Děkuji vám a přeju hezkou sobotu.
Děkuji taky.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.